SBS Radio.
Mahigit sa 800 mga kriminal ang binawian ng mga Australian visa sa taong 2018 kung saan kinapalooban ng tinatawag na mga child sex offense o child exploitation ang mahigit lamang sa 12% nito. Binawi ang kanilang mga visa sa ilalim ng mga batas na may provision ng sapilitang pagkakansela ng visa para sa mga hindi mamamayang nasintensyahan ng 12 buwang pagkakabilanggo o mahigit pa. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang malaking bahagi ng grupo na nasa halos 500 katao ay nasentensyahan para sa mga marahas o violenting krimen. Kabilang sa grupo ang 100 kataong nasangkot sa mga child sex offense o child exploitation, 53 ang napatunayang may sala sa kasong domestic violence, 34 ang may mga kasong sexual offense at 13 ang may kasong murder o pagpatay. Binawi din ang mga visa ng 125 taong nasentensyahan para sa kasong assault at 56 para sa kasong armed robbery. Sinabi ng Federal Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs, David Coleman, na ang mga deportasyon ay nagpapahayag ng matibay na mensahe na hindi pahihintulutan ang kriminal na pagkilos o gawi.
Well, Australia is a welcoming nation, and we welcome visitors from all parts of the world. But we will not tolerate crimes against Australians. It's a very simple message. If non-citizens commit crimes in Australia, they should expect to have their visas cancelled.
Bilang dagdag sa naunang datos, ang pinakahuling kabuuang bilang ng hindi mamamayang mga kriminal na binawian ng Australian visa ay umabot na sa bilang na 4,150 simula noong taong 2014 nang idinagdag sa batas ng migrasyon ang mga probisyon ng sapilitang pagkakansela ng mga visa para sa mga kriminal na nasentensyahan ng 12 buwang pagkakabilanggo o mahigit pa. Ipinakilala ng federal na pamahalaan ang balangkas ng mga batas sa parlamento noong Oktubre kung saan ang karagdagang mga kriminal na ipinanganak sa ibayong dagat ay maaaring pumailalim sa deportasyon. Sa ilalim ng panukalang batas, maaaring makansela ang visa ng sinumang nahatulan ng pagkakasalang may parusang hindi bababa sa 2 taon sa bilangguan. Sila man ay nabilanggo ng mas mababa sa nasabing sentensya o hindi mabilanggo sa anumang paraan. Kabilang sa batas ang bayolente at sekswal na mga krimen, kasama na rito ang mga riot, pananalakay sa mga tahanan, mga carjacking at malubhang mga paglabag sa mga kautosan sa ilalim ng usaping family violence. Naritong muli ang payag ni David Coleman.
Now, when Parliament resumes, legislation will be debated, which will further strengthen these provisions, further strengthen the character test under the Migration Act, and which will give further guidance to decision makers to take a very, very strong view on non-citizens who have committed serious crimes in Australia.
Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para sa imigrasyon at proteksyon sa hangganan, Shane Newman, na sinusuportahan ng Labor ang deportasyon ng mga non-citizen o hindi mga mamamayan na nakagawa ng kriminal na mga pagkakasala.
Can I say that Labor supports the character cancellation provisions of 501 of the Migration Act? We supported it when the government made amendments back in 2014. And we continue to do so today. If an immigration minister believes someone's a risk to the Australian community or has reasonable suspicions they fail the character cancellation provisions, then the minister should punt them out the country if they're a non-citizen.
Sinabi ni Stephen Blanks, ang tagapagsalita para sa New South Wales Council of Civil Liberties, na ang mga deportasyon ay bahagi ng isang mahigpit na patakaran. Aniya, marami sa mga na-deport ay nanirahan na sa Australia sa loob ng ilang mga dekada, kasama ang mga pamilya at nakapagbuo na ng matatag na mga koneksyon sa Australia. Sinabi ni Blanks na 100 katao lamang ang naipa-deport dahilan sa seryosong mga pagkakasala, katulad ng pagpatay at tinatawag na child sexual exploitation, at ipinaliwanag na ang natitirang bilang ay mga kriminal na may maliit lamang na banta sa pangkalahatang komunidad.
The other 700 could well be situations where the Australian community is hurt by the loss of family members, the disruption that causes, and all of that is really quite unnecessary for the protection of the Australian community.
Habang sinusuportahan ni Blanks ang deportasyon para sa mga taong nakagawa ng malubhang mga pagkakasala, hindi niya sinusuportahan ang kasalukuyang patakaran sa otomatikong mga deportasyon para sa hindi gaanong seryosong mga pagkakasala at anumang karagdagang mga pagbabago sa kasalukuyang batas.
Clearly, there are situations where people who've committed serious crimes in Australia ought to be removed after completing their sentence in Australia. But we should not have a system where that removal is automatic. Those cases should be assessed by the minister, and the minister should have the right to cancel visas in the most serious cases. But what we've got at the moment is an automatic policy of visa cancellation, and that is what is giving rise to the unfairness.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.